Μέρα αδελφοί, θα ήθελα να σκεφτούμε σήμερα το φαινόμενο της αδικίας ή μάλλον την αναζήτηση της δικαιοσύνης. Μπορεί κανείς να δει σε διάφορες καταστάσεις, σε διάφορες συνθήκες, φαινόμενα όπου αναζητούν οι άνθρωποι τη δικαιοσύνη. Σκεφτόμουν αυτή την εβδομάδα, παρακολουθώντας λίγο τις ειδήσεις από την Αμερική, τρεις υποθέσεις όπου ετίθεται το ερώτημα της δικαιοσύνης. Μία περίπτωση είναι κάποιο ζευγάρι που βρήκαν το πρωί ότι έλειπε το μωρό τους από την Κούνια και αναζητούσαν και ψάχναν να βρουν πού είναι κτλ. Και τώρα, καθώς περνάνε οι μέρες, η αστυνομία αρχίζει και λέει: «Μήπως εσείς οι ίδιοι γονείς φταίτε? Μήπως εσείς οι ίδιοι γονείς κάνατε κάτι?» Και τίθεται το ερώτημα: θα βρεθεί δικαιοσύνη εδώ? Είναι γονείς που ζουν μια τραγωδία που χάσαν το παιδί τους, ή είναι ακόμα πιο τραγικό το πράγμα ότι οι ίδιοι φταίνε που χάσαν το παιδί τους ή που κάναν κάτι για να το χάσουν? Δημιουργείται ένα ερώτημα, εωρείται ένα ερώτημα. Ή, παράδειγμα, αυτές τις μέρες έγινε η δίκη στο εφετείο της Αμάντα Νόξ, αν ξέρει κανείς την περίπτωση αυτή. Μια κοπέλα από την Αμερική πήγε στην Ιταλία να σπουδάσει και κάποια στιγμή κατηγορήθηκε με κάποιον φίλο της ότι δολοφόνησαν μια άλλη κοπέλα. Και στο πρώτο δικαστήριο την καταδικάσανε και έκανε σε 26 χρόνια φυλάκιση, έμεινε στη φυλακή 4 χρόνια, στο εφετείο την αθώωσανε. Ποια ήταν η σωστή κρίση, η πρώτη ή η δεύτερη? Μπορεί να υπάρξει και τρίτη. Αλλά βλέπετε ότι πάλι υπάρχει αυτό το θέμα της δικαιοσύνης. Τι είναι το σωστό, ποιος φταίει, τι έγινε? Ένα άλλο ερώτημα. Κάποιος άνθρωπος της Εκκλησίας, άνθρωπος ο οποίος έγραφε θεατρικά για την Εκκλησία του, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Θαυμάσια χάρη». Έβλεπε ότι είναι μεγαλύτερος, ότι έχανε τη δουλειά του, θα έχανε τη δουλειά του, και κάποια στιγμή πήγε μέσα εκεί στο χώρο της δουλειάς του και με ένα πιστόλι άρχισε να καθαρίζει τους συνεργάτες του, που ήταν για τόσα χρόνια. Ένας άνθρωπος της Εκκλησίας, ο οποίος αποφάσισε να πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια του. Τι λέμε? Το ζήτημα της δικαιοσύνης απασχολεί διαρκώς εμάς τους ανθρώπους. Πάντοτε δικαστικές υποθέσεις, τέτοια θέματα, πάντοτε μας απασχολούν, μας προβληματίζουν. Αναζητάμε, αναρωτιόμαστε, πού είναι η δικαιοσύνη, πώς θα έρθει η δικαιοσύνη, πού θα τη βρούμε αυτή τη δικαιοσύνη. Και αυτά τα παραδείγματα που σας είπα, βέβαια, είναι ίσως μεγάλα και πιο δύσκολα, αλλά όλοι οι άνθρωποι, αν το σκεφτείτε, στη ζωή μας την καθημερινή, αναζητούμε δικαιοσύνη. Θυμάμαι κάποιον που μου έλεγε ότι, ξέρεις κάτι, στη δουλειά μου εγώ είμαι συνεπής, κάνω τα πάντα σύμφωνα με τον νόμο κτλ. Και κάποιοι άλλοι κάνουν ζαβολιές, κάνουν χίλια δυο, και εκείνοι προχωρούν μπροστά και εγώ μένω πίσω. Πού είναι η δικαιοσύνη? Αλλά αναφέρω το θέμα της δικαιοσύνης γιατί μας απασχολεί περισσότερο και σαν χώρα αυτή την εποχή. Σκεφτόμαστε όλοι τώρα ποιος φταίει που η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Φταίνε όλοι οι πολίτες που φοροδιέφευγαν, φταίει το δημόσιο, φταίνε τα φακελάκια, φταίνε οι πολιτικοί, φταίνε οι Ευρωπαίοι, φταίει η Αμερική, ποιος φταίει? Αναζητούν όλοι οι άνθρωποι κάποιον φταίχτη. Αυτός είναι, να πούμε ότι αυτός είναι ή αυτή είναι, να τους καταδικάσουμε και να ξέρουμε. Αναζητούμε τη δικαιοσύνη. Η πραγματικότητα είναι βέβαια ότι ζούμε μέσα σε έναν χώρο, σε έναν τόπο, σε μια κοινωνία όπου βλέπαμε τα κακώς κείμενα και τα βλέπουμε. Το χειρότερο πρόβλημα με την αδικία είναι το εξής. Αυτός που σε αδίκησε δεν είναι εδώ για να σε ακούσει, αλλά ακόμα κι αν ήταν εδώ να σε ακούσει, δεν θα άκουγε αυτό που του έλεγες. Και αυτό ακόμα σε ενοχλεί περισσότερο. Σε πνίγει το δίκιο όταν νιώθεις ότι είσαι αδικημένος. Δεν ξέρω τι κάνει ο οποιοσδήποτε άνθρωπος όταν βρίσκεται μπροστά στις αδικίες της ζωής, όταν δεν έχει βρει το δίκιο του, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε τι πρέπει να κάνει ένας χριστιανός. Όχι ένας χριστιανός σαν αυτόν τον λεγόμενο χριστιανό που πήρε τον νόμο στα χέρια του. Ένας χριστιανός κράζει στον δίκαιο κριτή όλης της γης. Αυτό κάνει ο χριστιανός. Ένας χριστιανός κράζει στον δίκαιο κριτή όλης της γης. του οποίου το αυτή είναι στημένο εκεί, έτοιμο να ακούσει την κραυγή των παιδιών του. Στην Παλαιά Διαθήκη γνωρίζουμε και παρατηρούμε όχι έναν ή δύο, αλλά πάρα πολλούς ψαλμούς, σχεδόν η μισή ψαλμή. Η ψαλμή του θρήνου προς τον Θεό μπροστά στο φαινόμενο της αδικίας. Δεν είναι δικό σου μόνο πρόβλημα λοιπόν αυτό, ήταν από τα σημαντικότερα προβλήματα της Βίβλου. Μέσα σε έναν κόσμο αδικίας η Βίβλος ερχόταν να σου μιλήσει για τον κόσμο δικαιοσύνης που ο Θεός θα πλάσει. Αυτόν που πρέπει να περιμένεις. Και το ίδιο φαινόμενο βλέπω να συμβαίνει και σε πολλά άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αναφέρω ένα σήμερα, το βιβλίο του Αβακούμ. Αβακούμ, ένας προφήτης. Προσέξτε ότι ο ίδιος βλέπει την αδικία ολόγυρά του. Όπως και εμείς την έχουμε δει εδώ, στη δική μας εποχή. Βλέπει όμως ότι η αδικία κυριαρχεί μέσα στον Ισραήλ. Το λαό που ο Θεός τον είχε απελευθερώσει από τι? Τον είχε απελευθερώσει από μια άλλη αδικία, τη σκληρή δουλεία της Αιγύπτου. Κι όμως μέσα σε αυτόν τον λαό ο Θεός είχε δώσει νόμους δίκαιους, οι οποίοι αν τηρούνταν θα υπήρχε δικαιοσύνη. Αλλά δεν γινόταν αυτό. Έβλεπε τα ακριβώς αντίθετα ο Αβακούμ και παραπονιόταν στο Θεό, προσευχόταν. Θεέ μου, γιατί? Γιατί συμβαίνει αυτό? Και ξέρετε, καθώς ξαναδιάβαζα το βιβλίο του Αβακούμ, άρχισα να νιώθω ότι αυτά που συμβαίνουν εδώ πέρα και βλέπω εδώ πέρα μοιάζουν τόσο πολύ με την εποχή μας που ανατρίχιασα. Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 2 του πρώτου κεφαλαίου του Αβακούμ τα εξής. «Έως πότε, Κύριε, θέλω κράζει και δεν θέλεις εισακούει. Θέλω βοάπρωσε αδικία και δεν θέλεις σώζει. Διατί με κάμνεις να βλέπω ανομίαν και να θερώ ταλαιπωρίαν και αρπαγήν και αδικίαν εμπροσθέν μου. Και υπάρχουσι οι διεγείροντες έρηδα και φιλονικίαν. Δια τούτο ο νόμος είναι αργός και δεν εξέρχεται κρίσης τελεία. Επειδή ο ασεβής καταδυναστεύει τον δίκαιον, δια τούτο εξέρχεται κρίσης διεστραμμένη». Μια περιγραφή του λαού Ισραήλ τότε. Σας θυμίζει τίποτα? Δεν θα μπορούσε να είναι μια περιγραφή και της Ελλάδας σήμερα? Έως πότε? Είναι μια από τις κραυγές με τις οποίες ξεκινούσαν πολλές φορές αυτή η ψαλμή του θρήνου. Άλλες κραυγές ήταν Θεέ μου, με τι σκοπό με εγκατέλειψες». Εδώ όμως είναι αυτό το «έως πότε». Και μέσα στο «έως πότε» κρύβεται ένας υπαινιγμός ότι ο προφήτης έχει ήδη αγωνιστεί στη δέησή του και στην προσευχή του. Επειδή πονάει για τις συνθήκες που βλέπει ολόγυρά του. Η προσευχή έχει πολλαπλασιαστεί, έχει επεκταθεί, αλλά απάντηση ουδεμία. Όταν προσεύχομαι για τόσο καιρό και νιώθω ότι είναι ένας μονόλογος, κάπου αναρωτιέμαι, αξίζει τον κόπο να προσεύχομαι? Έως πότε θα προσεύχομαι, Θεέ μου? Υπάρχει λόγος. Ο Θεός έχει επιτρέψει στον προφήτη να φτάσει στο σημείο της απελπισίας από την αναμονή. Έχει φτάσει στο σημείο για το οποίο όλη η ιστορία αναρωτιέται. Γιατί ο Θεός βραδύνει? Γιατί ο Θεός δεν έρχεται να βάλει τα πράγματα σε μια τάξη? Όλη η ιστορία ρωτάει, πόσο ακόμα θα περιμένουμε για να υπάρξει δικαιοσύνη στον κόσμο αυτό? Και μήπως τελικά δεν υπάρχει καν δικαιοσύνη και ούτε θα υπάρξει? Μήπως μάταια κράζουμε? Όμως φίλοι μου, το «έως πότε» κρύβει μια δόση πίστης. Δεν αμφισβητείται η ύπαρξη του Θεού ή η καλοσύνη του Θεού ή η θέλησή του να φέρει δικαιοσύνη. Απλά ο προφήτης δεν καταλαβαίνει πόσο θα συνεχίσει να περνάει η ώρα. Και όχι μόνο, λέει, προσέξτε πώς η πίστη τολμάει να ρωτά. Τολμά να θέτει παράπονα στο Θεό, διότι πίσω από το παράπονο κρύβεται η πεποίθηση ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Ότι δεν τον αφήνει αδιάφορο η αδικία. Και ύστερα βλέπετε παράπονα συγκεκριμένα, προσέξτε. Θεέ μου, κράζω αδικία και δεν ακούς. Δηλαδή η σχέση μας έχει καταντήσει ένας μονόλογος. Μοιάζεις, Θεέ μου, εσύ να ανήκεις σε αυτό το παιχνίδι της αδικίας. Το επιτρέπεις να συμβαίνει. Όπως δεν με ακούνε όλοι οι άλλοι, ούτε και εσύ με ακούς. Το ίδιο πράγμα ακριβώς είχε πει και ο ίδιος ο Ιώβ. Κάποτε είχε πει, ιδού φωνάζω αδικία, ο Ιώβ. Ιδού φωνάζω αδικία, αλλά δεν εισακούομαι. Επικαλούμαι, αλουδεμία κρίσης. Συνεχίζει ο Αβακούμ εδώ πέρα, προσέξτε, κράζω αδικία, δεν ακούς. Αντίθετα, δεύτερον, με κάνεις να βλέπω μπροστά στα μάτια μου αδικία χωρίς να γίνεται τίποτα. Χωρίς να γίνεται τίποτα να την αντιστρέφει. Σαν να λέμε, Θεέ μου, είναι ωραίο αυτό το θέαμα που βλέπω. Γιατί να ζω σε έναν κόσμο όπου συμβαίνουν όλα αυτά. Και προσέξτε και το υπονοούμενο, με κάνεις να τα βλέπω. Γιατί να είμαι εγώ θεατής αυτής της αδικίας. Εφόσον εσύ είσαι ο Θεός του σύμπαντος, εφόσον σε πιστεύουμε ότι είσαι κυρίαρχος του σύμπαντος, ότι τίποτα δεν συμβαίνει στον κόσμο χωρίς να το έχεις επιτρέψει εσύ, και εφόσον συνεχίζεται αυτό το φιάσκο της αδικίας μέχρι και σήμερα, προφανώς εσύ, Θεέ μου, με κάνεις να το βλέπω. Αφού υποτίθεται κυριαρχεί σε όλα. Με βάζεις εδώ για να βλέπω αυτά. Γιατί? Και όχι μόνο. Ο νόμος σου, Κύριε μου, μένει αργός. Οι κρίσεις, οι αποφάσεις των δικαστών βγαίνουν διαστρεβλωμένες. Ο νόμος σου βγαίνει αργός. Εδώ το παράπονο είναι αιχμηρό προς τον Θεό. Εσύ δεν μας χάρισες τον νόμο. Εσύ δεν μας οδήγησες αυτόν τον δρόμο του νόμου. Και τώρα όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στη δική σου γη. Ο δικός σου νόμος μέσα στη δική σου γη βγαίνει αργός. Κόντρα στο δικό σου νόμο. Αιχμηρό το παράπονο. Όμως να πω και το εξής. Δεν είναι μόνο ο Αβακούμ που ρωτάει έως πότε. Και ο ίδιος ο Θεός είχε κάποτε θέσει το ίδιο θέμα. Στην Έξοδο 16 κεφάλαιο και εδάφιο 28, ο Κύριος είπε προς τον Μωυσή το εξής. Έως πότε δεν θέλετε να φυλάτητε τα σεντολάς μου και τους νόμους μου. Προσέξτε, κράζουν συνήθως οι ψαλμωδοί. Έως πότε, Κύριε. Και εδώ έχουμε τον Θεό κάπου αλλού να λέει στο λαό του. Έως πότε δεν θα ακούτε τον νόμο μου. Αν παραπονιέστε εσείς οι άνθρωποι που βλέπετε αδικία και παράβαση του νόμου, να ξέρετε ότι και ο ίδιος ο Θεός παραπονιέται που βλέπει παράβαση του νόμου του. Αλλού παρουσιάζεται μάλιστα ως προϊόν της κρίσης του Θεού ότι δεν ακούει προσευχές. Δηλαδή, αν δεν ακούει ο Θεός προσευχές, η κρίση έχει ήδη αρχίσει. Όμως εδώ ο Θεός απαντάει στην προσευχή. Και είναι ενδιαφέρον, γιατί ο Θεός δεν διαφωνεί για την κατάσταση. Ο Θεός δεν επιπλήττει τον Αβακούμ για τα παράπονά του. Δεν του λέει, σταμάτα να γκρινιάζεις. Όχι, ακούει το παράπονο με σοβαρότητα. Αλλά αυτός δίνει μια απάντηση εντελώς απροσδόκητη. Μια απάντηση που ίσως είναι το τελευταίο πράγμα που περιμέναμε να ακούσουμε. Κοιτάξτε το εδάφιο 5. Λέει ο Θεός, «Ιδέτε μεταξύ των εθνών και επιβλέψατε και θαυμάσατε μεγάλος, διότι εγώ θέλω πράξη έργων εν τες ημέρες σας, το οποίον δεν θέλετε πιστεύσει, εάν της διηγηθεί αυτό». Αυτό ακούγεται ελπιδοφόρο. «Θα κάνω», λέει ο Θεός, να η απάντηση, «Αβακούμ, άκουσέ με, θα κάνω κάτι μεγάλο που δεν θα το πίστευες αν στο έλεγε κάποιος». Κάτι εντελώς απροσδόκητο. Και πού θα γίνει αυτό, προσέξτε τι λέει. «Κοίτα ανάμεσα στα έθνη». Εκεί θα το δεις. Διεύρυνε δηλαδή τον ορίζοντά σου. Αβακούμ, δες πέρα από τα στενά όρια της γης του Ισραήλ, δες ανάμεσα στα έθνη. Γιατί εγώ είμαι ο Θεός όλων των εθνών και κυβερνώ όλη την γη. Προσέξτε, ο Θεός σαν να λέει το εξής. Δεν πηγαίνω εγώ να ανατρέψω μια μικρή αδικία εδώ, μια μικρή αδικία εκεί. Η δική μου δουλειά είναι να ανατρέψω την αδικία γενικά σε όλο τον κόσμο και σε όλη την ιστορία. Να εξαλείψω την αδικία μια για πάντα. Γι' αυτό το πράγμα εργάζομαι εγώ, ο Θεός. Σε κάτι πιο ευρύτερο. Το λάθος μας πολλές φορές είναι ότι προσπαθούμε να καταλάβουμε το σχέδιο του Θεού σε μια πολύ συγκεκριμένη και περιορισμένη και μικρή κατάσταση, χωρίς να βλέπουμε την ευρύτερη εικόνα. Αλλά το σχέδιο του Θεού, αδέλφια, είναι ευρύ όσο το σύμπαν και είναι πλατή όσο η ιστορία. Και όλα τα πράγματα στον κόσμο συνδέονται μεταξύ τους. Και ο Θεός πρέπει όλα αυτά να τα βλέπει και να τα κανονίζει. Η υπόθεση της αδικίας, λοιπόν, σε έναν τόπο είναι κομμάτι ενός ευρύτερου προβλήματος που ο Θεός σαν να λέει, εγώ το έχω υπόψη μου αυτό το πρόβλημα. Και προσέξτε τι λέει, εγώ θα πράξω έργων. Ό,τι και αν είναι αυτό που θα δείτε μεταξύ των εθνών, θα είναι τι? Δικό μου έργο. δικό μου έργο. Εγώ θα το κάνω. Οπότε λες, παραπονεθήκαμε για την αδικία στον Ισραήλ και ο Θεός λέει, κοίτα στα έθνη γιατί πάω να κάνω ένα μεγάλο έργο. Και λες, εδώ είναι η απάντηση. Για να δούμε τι είναι αυτή η απάντηση. Εδάφιο 6. Διότι ειδού εγώ εξεγείρω τους Χαλδαίους, το έθνος το πικρών και ορμητικών, το οποίον θέλει διέλθει το πλάτος του τόπου, δια να κληρονομήσει κατοικίας ουχή εαυτού. Προσέξτε τώρα τι λέει ο Θεός. Η απάντηση. Εγώ εξεγείρω. Εγώ ποιους? Τους Χαλδαίους. Ποιοι είναι αυτοί? Οι Βαβυλώνοι. Θα μου πεις, και λοιπόν, πώς απαντάει αυτό στο ερώτημά μας? Εμείς μιλάμε για τον Ισραήλ και τις αδικίες που γίνονται στον Ισραήλ. Αναρωτιόμαστε για τις αδικίες που γίνονται σε αυτό το μικρό βασίλειο, σε αυτή τη μικρή χώρα. Και ο Θεός μας λέει για κάποιο μακρινό έθνος. Και κάπου αναρωτιέσαι, αν ο Θεός είναι δυνατός για να εξεγείρει ένα έθνος μακρινό, γιατί δεν είναι δυνατός για να λύσει το δικό μας πρόβλημα εδώ πέρα? Γιατί πάντα ο Θεός φαίνεται να εργάζεται κάπου αλλού, μακριά από μας? Αλλά αυτό δεν είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Το πραγματικό μας πρόβλημα, αδελφοί, είναι σαφώς χειρότερο. Ο Θεός λέει, εξεγείρω τους Χαλδαίους. Και μετά λες εσύ, ωραία, τι ακριβώς είναι αυτοί οι Χαλδαίοι? Συνεχίζει, είναι το έθνος το πικρό και το ορμητικό, το οποίο θα διέλθει το πλάτος του τόπου, δηλαδή θα προχωράει, έτσι, για να κληρονομήσει κατοικίες που δεν του ανήκουνε. Πώς τις κληρονομεί αυτές δηλαδή? Πηγαίνει και τις αρπάζει. Τις κληρονομεί με αυτόν τον τρόπο. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Δεν το νιώθετε? Δηλαδή ο Θεός εγείρει ένα έθνος που θα πάει να κατεκτήσει περιοχές που δεν του ανήκουνε. Και αυτό είναι απάντηση στο παράπονο του Αβακούμ? Πώς? Και συνεχίζει να μας περιγράφει περισσότερο αυτό το έθνος. Διαβάζω τα εδάφια κάπως γρήγορα. Κοιτάξτε, εδάφιο 7 και ύστερα. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Μας τους περιγράφει. Είναι φοβεροί και τρομεροί. Η κρίση αυτών και η εξουσία αυτών θέλει προέρχεστε εξ αυτών. Και οι ύποι αυτών είναι ταχύτεροι παρδάλεων και οξύτεροι λύκων της εσπέρας. Και οι ύποι αυτών θέλουν συνδιαχυθεί. Και οι ύποι αυτών θέλουν συνελθεί από μακρόθεν. Θέλουν συμπετάξει όσα ετός σπέβδων εις βρόσιν. Πάντες θέλουν συνελθεί επί αρπαγή. Οι όψεις των προσώπων αυτών είναι ως ο ανατολικός άνεμος. Και θέλουν συνάξει τους εχμαλώτους ως άμμο. Και θέλουν περιπέζει τους βασιλείς. Και άρχοντες θελήστε παίγνιον εις αυτούς. Θέλουν συνεμπέζει πάνω χείρωμα. Διότι θέλουν συνεπισορεύσει χώμα. Και θέλουν συγκυριεύσει αυτό. Καθώς το ακούς, ανατριχιάζεις. Ο Θεός εγείρει ένα έθνος πικρό, ορμητικό, φοβερό, τρομερό, γρήγορο, οξύ και αρπακτικό. Και μπορεί κανείς να φανταστεί τις ορδές των στρατευμάτων των Βαβυλωνίων που σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Ισοπεδώνουν τα πάντα, δεν αφήνουν τίποτα όρθιο στο πέρασμά τους. Μάζουν, λέει, τους εχμαλώτους σαν την άμμο, σαν να μην είναι τίποτα. Τι είπατε? Οι βασιλιάδες των άλλων εθνών, τα κάστρα των άλλων εθνών θα αντισταθούν? Δεν καταλάβατε, λέει, οι βασιλιάδες και τα άλλα έθνη είναι παιχνιδάκι για αυτούς. Ασήμαντο. Είναι το σπόρ τους να καθερούν βασιλιάδες και να εκπορθούν κάστρα. Η εικόνα είναι σαφής. Αυτό το βασίλειο δεν θα το σταματάει τίποτα. Και βέβαια, αν ακούσατε τι είπαμε πριν, υπάρχει λόγος που δεν το σταματάει τίποτα. Γιατί δεν το σταματάει τίποτα? Γιατί ο Θεός το έχει εξεγείρει. Και όπως τον Θεό δεν τον σταματάει τίποτα, έτσι και αυτό το βασίλειο δεν το σταματάει τίποτα. Άρα ποιος μπορεί να το σταματήσει? Μόνο ο Θεός. Και θα μου πεις όμως, ουσιαστικά μας λες ότι ο Θεός εδώ μέσα στην ιστορία εξεγείρει ένα κατακτητικό έθνος. Και τι σχέση έχει αυτό με το πρόβλημα του Αβακούμ, με το δικό μας πρόβλημα? Και έχεις δίκιο που θέτεις το ερώτημα, Αλλά να σου πω μόνο μια λεπτομέρεια. Είναι ακόμα πιο οξύ το πρόβλημα από ό,τι νομίζεις. Γιατί δες τον επόμενο στίχο, τον στίχο 11. Διαβάζουμε το εξής. Τότε το πνεύμα αυτού θέλει αλλοιωθεί και θέλει υπερβεί παν όριον και θέλει ασεβεί αποδίδων την ισχύν αυτού ταύτην εις τον Θεόν αυτού. Αυτή η τελευταία φράση είναι λίγο δύσκολη στη μετάφραση. Μπορεί να σημαίνει το εξής. Ότι κάνουν, ό,τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι Βαβυλώνοι, το αποδίδουν στο Θεό τους. Στον δικό τους Θεό. Προσέξτε, τι λέει ο Θεός. Εγώ τους εξεγείρω και αυτοί το αποδίδουν στον δικό τους Θεό, όχι σε μένα. Ή, υπάρχει και μια άλλη μετάφραση, ότι έχουν την ίδια τους τη δύναμη για Θεό τους. Πάλι όμως, είτε μεταφράσεις με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο, ποιο είναι το μήνυμα. Ότι ο Θεός λέει, εγώ τους εξεγείρω, αλλά αυτοί τα αποδίδουν αλλού τη δύναμή τους. Τώρα, γιατί είναι πρόβλημα αυτό. Γιατί μόλις ανήγγειλε ο Θεός ότι αυτός τους εγείρει. Δηλαδή, εγείρει έναν λαό που δεν του μοιάζει καθόλου σε χαρακτήρα. Γιατί είναι κατακτητής και καταστροφέας. Και γύρει επίσης ένα λαό που δεν τον αναγνωρίζει. Έναν λαό ασεβή. Αυτό φαίνεται να βρίσκεται πέρα από κάθε λογική. Και το χειρότερο, δεν φαίνεται να δίνει απάντηση στο ερώτημα του Αβακούμ. Το ερώτημα του Αβακούμ είναι, γιατί βλέπω αδικία. Και ο Θεός να του λέει, θα σου δείξω εγώ αδικία. Δεν έχεις δει τίποτα ακόμα. Θα την ανεβάσουμε την αδικία σε άλλο επίπεδο τώρα. Ο Θεός φαίνεται να φέρνει ακόμα περισσότερη αδικία στον κόσμο. Οπότε λογικό είναι ο προφήτης να ρωτήσει αυτό που εσύ σκέφτεσαι. Έτσι στο εδάφιο 12 φέρει την αντίρρησή του. Και λέει, δεν είσαι εσύ απαιώνος Κύριε Θεέ μου, ο Άγιος μου. Δεν θέλουμε να ποθάνει. Σύ Κύριε διέταξες αυτούς διακρίσιν και εσύ ισχυρέ κατέστησες αυτούς εις παιδείαν ημών. Αρχίζει να αντιλαμβάνεται ο Αβακούμ τι συμβαίνει. Μπαίνει στο νόημα, είναι προφήτης. Κατάλαβα δηλαδή. Για να εξηγήσουμε την απάντηση του Θεού. Γιατί εγείρει ο Θεός τους Χαλδαίους, τους Βαβυλώνιους. Εγείρει τους Χαλδαίους ως απάντηση στον Αβακούμ. Τι είπες Αβακούμ, είπες ότι στη γη υπάρχει αδικία. Είπες ότι η γη είναι άδικη. Είπες ότι ο νόμος μένει αργός. Είπες ότι διαστρεβλώνεται το δίκιο. Ωραία. Θα στείλω λοιπόν εγώ ένα άλλο έθνος, ώστε να κριθεί η αδικία στον Ισραήλ και να σταματήσει το κακό. Δηλαδή, η απάντηση είναι μια πραγματική απάντηση. Έχει μια ανάριστη λογική. Όλοι εσείς οι άδικοι στον Ισραήλ, όλοι εσείς που αδικείτε άλλους στον Ισραήλ, για ρίξτε μια ματιά λίγο προς τα ανατολικά. Όλα όσα σπήρατε, ήρθε η ώρα να τα θερίσετε. Εσείς δεν ήσασταν όλοι οι άδικοι του Ισραήλ, εσείς δεν ήσασταν που αρπάζατε. Ε, έτσι δεν κάνατε. Έρχεται λοιπόν τώρα κάποιος άλλος που θα αρπάξει από εσάς. Απλά είναι μεγαλύτερος από εσάς. Εσείς ήσασταν οι μεγαλύτεροι στον Ισραήλ. Τώρα έχετε κάποιος άλλος έξω από τον Ισραήλ, πιο μεγάλος από εσάς. Θα κριθείτε. Εσείς δεν λαιλατούσατε. Έρχονται τώρα κάποιοι που είναι επαγγελματίες στη λαιλασία. Σε άλλο επίπεδο θα έρθει η λαιλασία τώρα. Εσείς ήσασταν ερασιτέχνες. Εσείς δεν ήσασταν που αδικούσατε ανθρώπους. Έρχονται κάποιοι που έχουν την αδικία ως δόγμα. Εσείς δεν ήσασταν που δεν δίνατε σημασία στον νόμο του Θεού, ενώ ζούσατε στη γη του Θεού. Έρχονται κάποιοι που αν τον περιφρονείτε εσείς τον νόμο του Θεού μια φορά, εκείνοι τον περιφρονούν 100 φορές, ούτε καν τον γνωρίζουν. Εσείς δεν κάνατε σαν να μην υπάρχει Θεός που βλέπει. Αυτοί λένε ότι οι ίδιοι είναι Θεός. Λένε ότι οι ίδιοι είναι Θεός. Μόνο που δεν είναι Θεός, Αλλά πίσω από αυτούς είναι ο Θεός που εσείς νομίζετε ότι δεν βλέπει. Και θα νιώσετε όλη τη δύναμη της κρίσης του Θεού μέσα από αυτόν τον λαό. Ο Θεός θα σας κάνει να γευτείτε αυτό που ζητήσατε. Ξεχάσατε το Θεό και τον νόμο Του και επιλέξατε να γεμίσετε τη γη με τον νόμο της αδικίας. Και η γη θα γεμίσει από αυτό που ζητήσατε. Μόνο που αυτή τη φορά δεν θα είστε οι θύτες, θα είστε τα θύματα. Θα γευτείτε πώς είναι να είσαι και το θύμα. Βλέπετε, ο Αβακούμ έχει συλλάβει το μήνυμα. Βεβαίως καταλαβαίνει όταν λέει «Ισχυρέ κατέστησα σε αυτούς εις παιδείαν ημών». Όμως, προσέξτε, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Μέχρι ένα σημείο καταλαβαίνουμε το Θεό, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Και συνεχίζει ο προφήτης στο εδάφιο 13. Διαβάζουμε. «Η οφθαλμή σου είναι καθαρότερη παρόστε να βλέπεις τα πονηρά και δεν δύνασαι να επιβλέπεις στην ανομία. Γιατί επιβλέπεις στους παρανόμους και σιωπάς όταν ο ασεβής καταπίνει τον δικαιότερον αυτού?» Λέει, σαν να λέει εδώ ο προφήτης, «Θεέ μου, κατάλαβα τι κάνεις, αλλά το ερώτημα που είχα θέσει στην αρχή δεν απαντήθηκε. Απλά μετακινήθηκε, μετατοπίστηκε. Εγώ ρώτησα στην αρχή πώς γίνεται ο Θεός να βλέπει τους πονηρούς και τους άδικους και τους παρανόμους και να τους ανέχεται. Τώρα εσύ λες ότι θα στείλεις κάποιους να καταστρέψουν τους πονηρούς και τους άδικους και τους παρανόμους του Ισραήλ. Εντάξει, σύμφωνοι. Όμως, για να τους καταστρέψεις αυτούς τους πονηρούς και τους άδικους και τους παρανόμους του Ισραήλ, εσύ εγείρεις κάποιους που είναι πιο άδικοι, πιο παρανόμοι, πιο πονηροί. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Στο τέλος, λοιπόν, φαίνεται ότι κυριαρχεί η αδικία. Ναι, μεν έκρινες την αδικία στον Ισραήλ, αλλά την έκρινες με αδίκους, με όργανό σου κάποιους αδίκους. Κυρίαρχη στο τέλος είναι η άδικη. Να τι συμβαίνει και το περιγράφει με δραματικά λόγια στο εδάφιο 14 και μετά, και πάλι τα διαβάζω γρήγορα. «Και κάμνεις τους ανθρώπους», λέει ο Αβακούμ, «κάμνεις τους ανθρώπους ως τους ηχθείας της θαλάσσης, ως τα ερπετά, τα μη έχοντα άρχοντα εφεαυτών. Ανασύρουσι πάντας δια του αγκίστρου, έλκουσιν αυτούς εις το δίκτυον αυτών και συνάγουσιν αυτούς εις την σαγήνην αυτών, δια τούτο εφραίνονται και χαίρουσι, δια τούτο θυσιάζουσιν εις το δίκτυον αυτών και καίουσι θυμίαμα εις την σαγήνην αυτών, διότι δι' αυτών η μερίς αυτών είναι παχία και το φαγητόν αυτών εκλεκτών. Μη δια τούτο θέλουσι πάντοτε εκενώνει το δίκτυον αυτών και δεν θέλουσι φίδεστε φωνεύοντες πάντοτε τα έθνη». Τώρα, ίσως πολλά δεν τα καταλάβετε εδάφια, να σας τα πω πολύ έτσι απλά. Τι σημαίνει, τι εννοεί? Θεέ μου, λέει, κυρίαρχοι σε αυτή την υπόθεση παραμένουν οι άδικοι. Εσύ τους δίνεις τη δύναμη να μας θεωρούν όλους εμάς σαν να είμαστε ψάρια. Αυτοί βάζουν το αγκίστρι, εμείς πιανόμαστε. Και αυτοί τι κάνουν μετά? Χαίρονται και τρώνε καλά. Χαίρονται και τρώνε καλά. Και μετά νομίζουν ότι έτσι είναι η ζωή, ότι έτσι είναι ο κόσμος, ότι έτσι είναι τα πράγματα, αυτοί είναι οι ψαράδες και όλοι οι άλλοι είναι ψάρια. Οπότε αυτοί θεωρούν το δίκτυο τους ό,τι σημαντικότερο. Και θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα και λατρεύουν και το δίκτυο τους, έτσι, κάνουν θυμία μας το δίκτυο τους, θεωρούν ότι αυτή είναι η δύναμή τους. Είναι Θεός τους η δύναμή τους. Άρα αυτοί θα φωνεύουν και εμείς θα σκοτωνόμαστε. Αυτό είναι το μέλλον που μου λες, Θεέ μου. Κάπου κάτι δεν στέκει. Το πρόβλημα του κακού, αυτό που με πονούσε τόσο πολύ στην αρχή, το πρόβλημα που απασχολεί όλους τους φιλοσόφους όλων των αιώνων, δεν λύθηκε με αυτή την απάντηση. Ζει και βασιλεύει το δίκαιο του δυνατού. Και ο δυνατός, αντί να στραφεί σε σένα, Θεέ μου, και να σε λατρεύσει, στρέφεται στο δίχτυ του και λατρεύει αυτό. Και άμεση λύση στο πρόβλημά μου δεν βρίσκω. Άρα, λοιπόν, ερώτημα, ποιο είναι το κέρδος για τη δικαιοσύνη? Κανένα. Και ίσως ένα πιο βαθύ ερώτημα. Ποιο είναι το κέρδος για το Θεό? Κανένα, θα έλεγε κανείς. Αλλά ο προφήτης λέει μια τελευταία κουβέντα. Κοιτάξτε το κεφάλαιο 2, εδάφιο 1. Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί πύργου και θέλω αποσκοπεύει για να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με. Είναι σαν να λέει εδώ ο Αβακούμ το εξής. Έθεσα αυτό το ερώτημα στο Θεό και τώρα στέκομαι εδώ πέρα στη σκοπιά μου περιμένοντας απάντηση. Εδώ φίλοι μου είναι η διαφορά της πίστης και της απιστίας. Ο άπιστος άνθρωπος μπορεί να έκανε αυτόν τον διάλογο με τον Θεό, αλλά στο τέλος θα έλεγε, αν είναι έτσι, αν είσαι έτσι Θεέ, εγώ σηκώνομαι και φεύγω. Ή αλλιώς, αφού δεν καταλαβαίνω το Θεό, απορρίπτω το Θεό. Με άλλα λόγια, Θεός μου είναι η δική μου λογική, η δική μου γνώση, η δική μου αντίληψη και αν ο Θεός δεν χωράει μέσα στην κατανόηση δική μου, τον απορρίπτω. Δεν του επιτρέπω να διευρύνει το μυαλό μου. Όμως η πίστη, αδέλφια, λέει το εξής. Δεν καταλαβαίνω. Σαν τον άθεο. Δεν καταλαβαίνω. Αλλά στείνομαι στο πόστο μου και περιμένω. Περιμένω γιατί δεν έχω αλλού να πάω. Γιατί αν ο Θεός όλης της γης δεν φέρνει δικαιοσύνη, ποτέ δεν θα υπάρξει δικαιοσύνη. Περιμένω, γιατί πιστεύω πως πέρα από τον ορίζοντα της δικής μου γνώσης, της δικής μου λογικής, της δικής μου αντίληψης, υπάρχει το πρόσωπο του Θεού και υπάρχει απάντηση. Και η απάντηση του Θεού έρχεται άμεσα, στο εδάφιο 2. Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος και είπεν, «Γράψουν την όραση». Και έκθεσον αυτήν επί πινακιδίων, ώστε τρέχον αναγινώσκητη αυτήν. Διότι όραση μένει στον ορισμένων καιρών, αλλά στο τέλος θέλει λαλήσει και δεν θέλει ψευστεί, αν και αργοπορεί, πρόσμηνον αυτήν, διότι βεβαίως θέλει ελθεί, δεν θέλει βραδινή. Η απάντηση του Θεού τι είναι? Έκανες το σωστό, Αβακούμ. Καλά κάνεις και περιμένεις. Διότι η πίστη των πιστών φαίνεται στη δυνατότητά τους να περιμένουν και να υπομένουν. Η εξάλειψη της αδικίας δεν πρόκειται να γίνει σήμερα ή αύριο. Δεν γίνεται αμέσως. Αλλά προσέξτε, δεν γίνεται αμέσως, αλλά γίνεται βεβαίως. Και για πολύ καιρό ακόμα ίσως οι άδικοι φαίνονται να κυβερνούν. Για πολύ καιρό ακόμα φαίνεται να συμφέρει να μπεις κι εσύ στον χορό των αδίκων. Η πίστη μπορεί να μην έχει τώρα απολαβές. Πρέπει να περιμένεις. Καλά κάνεις και περιμένεις. Η πίστη, αδέλφια, δεν είναι στιγμιαίο πράγμα. Πίστεψα και τελείωσε η υπόθεση. Αυτό είναι, τώρα τα έχω όλα στα χέρια μου. Δεν είναι αυτό η πίστη. Η πίστη περιμένει κάθε μέρα από το Θεό και συνεχίζει να περιμένει όσο κι αν χρειαστεί. Τι λέει πάλι στο εδάφιο το 3. Αν και αργοπορεί, πρόσμενον αυτήν. Αν και αργοπορεί, πρόσμενον, περίμενε. Διότι βεβαίως θέλει ελθεί. Δεν θέλει βραδίνη. Η αργοπορία για την πίστη δεν γεννά αμφιβολία, αδελφιά. Αλλά αυξάνει την προσδοκία. Βεβαίως θα έρθει. Βεβαίως θα γίνει αυτό που λέει ο Θεός. Βεβαίως ο Θεός κυβερνά. Βεβαίως ο Θεός θα καταστρέψει κάθε αδικία και θα φέρει δικαιοσύνη στη γη. Βεβαίως. Έρχεται αυτό. Περίμενε το. Όλη σου η ζωή να είναι να περιμένεις αυτό. Το υπόλοιπο κεφάλαιο διαβεβαιώνει για αυτήν ακριβώς την αλήθεια, ότι ο Θεός, ξέρετε κάτι, θα τιμωρήσει και αυτούς τους αδίκους. Θα τιμωρήσει τους αδίκους των Ισραήλ, μέσα από αυτούς τους αδίκους, τους πιο αδίκους, αλλά κάποια στιγμή θα τιμωρήσει και αυτούς τους πιο αδίκους ακόμα. Όχι, δεν πρόκειται να τα έχουν καλά για πάντα αυτοί οι άνθρωποι. Όχι, θα ανακαλύψουν και οι Χαλδαίοι ότι το δίχτυ τους δεν είναι Θεός. Η δύναμή τους δεν είναι Θεός. Υπάρχει Θεός. Και αυτός ο Θεός θα τους φέρει αντιμέτωπους με τη δική τους αδικία, με την δική τους αδυναμία. Θυμάται κανείς το βιβλίο του Δανιήλ. Το ένα βασίλειο έρχεται, νικά, κυριαρχεί, αρπάζει, λαιλατεί, επέρεται, γίνεται αλαζονικό και πέφτει. Για να ακολουθήσει το επόμενο, και ύστερα το επόμενο, και ύστερα το επόμενο. Το ένα μετά το άλλο τα βασίλεια, σαν τους ανθρώπους έρχονται, επέρονται και παρέρχονται, αλλά ο λόγος του Θεού μένει. Γι' αυτό πιστεύουμε, κοιτάξτε το εδάφιο 4. Ιδού η ψυχή αυτού επήρθη, των Χαλδαίων κτλ. Δεν είναι ευθεία εν αυτό. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως του. Στον κόσμο τον άδικο θα ζήσεις με την πίστη σου. Κάθε λέξη σε αυτό το στίχο είναι μεστή και συζητήσιμη, αλλά ένα είναι σίγουρο, αδελφιά. Η Καινή Διαθήκη, γιατί πολλοί λένε, πες μας από την Καινή Διαθήκη. Για να σας πω κάτι. Η Καινή Διαθήκη παίρνει τέτοιες φράσεις και εξοδεύει ολόκληρα βιβλία να τις σχολιάζει. Η Καινή Διαθήκη θεωρεί ότι το θέμα αυτό δεν είχε να κάνει μόνο με την εποχή του Αβακούμ, αλλά με την εποχή που ζούμε. Θυμηθείτε ότι αυτό το πράγμα πάει πίσω στον Αβραάμ, που ο Θεός του έδωσε μια υπόσχεση στη Γένεση, κεφάλαιο 15, αν κοιτάξετε, λέει το εξής. Και επίστεψε ο Αβραάμ και ελογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνη. Από την εποχή του Αβραάμ πίστεψε και αυτό ήταν δικαιοσύνη για τον Αβραάμ. Ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεώς του. Και στη Ρωμαίους κεφάλαιο 1, εδάφιο 17, διαβάζουμε. Δεν εσχύνομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν καλά νέα. Και μέσα στον κόσμο του Παύλου, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, υπήρχαν καλά νέα. Και μέσα στον δικό μας κόσμο, αυτόν της επερχόμενης πιθανής χρεοκοπίας, αυτόν τον κόσμο και όλων των αδικιών που γίνονται στη γη, έτσι. Σε αυτόν τον κόσμο, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν ντρέπομαι, δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο, διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην. Καθώς είναι γεγραμμένον, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Ο Αβραάμ έτσι έζησε, ο Αβακούμ έτσι έζησε, ο Απόστολος Παύλος έτσι έζησε. Εμείς καλούμαστε έτσι να ζήσουμε. Με πίστη μέσα στον άδικο κόσμο. Και ένα τελευταίο εδάφιο, προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 10, τα εδάφια 35-39. Μη χάσετε την παρησία σας, λέει. Έχετε χρίαν υπομονής. Έχετε ανάγκη από υπομονή. Θυμάστε τι είχε πει. Πρόσμενον αυτήν. Έχετε ανάγκη από υπομονή. Δια να κάμετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Ποια επαγγελία? Ότι έρχεται αυτός ο δίκαιος κόσμος. Διότι έτει ο λίγων καιρών και θέλει ελθεί ο ερχόμενος. Και δεν θέλει βραδίνη. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Περίμενε τον. Και αν της ήρθει στα οπίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Το είδατε? Μην συρθείς στα οπίσω. Μην κάνεις πίσω. Τώρα δοκιμάζεσαι. Συνέχισε να πιστεύεις. Ξανά και ξανά, για οποιοδήποτε κενό στη ζωή μας, αδέλφια, για οποιοδήποτε φαινόμενο που αντιμετωπίζουμε, για οποιαδήποτε δυσκολία που αντιμετωπίζουμε εμείς προσωπικά ή ο τόπος στον οποίο κατοικούμε, η απάντηση του Θεού είναι ξανά και ξανά σε όλη τη βίβλο. Περίμενε με πίστη. Περίμενε με πίστη. Θα έρθει η δικαιοσύνη. Υπάρχει σχέδιο, λέει ο Θεός, που αν σου το έλεγαν... Τι? Στην αρχή θυμάστε τι είπε? Αν στο έλεγαν το σχέδιο, δεν θα το πίστευες. Κι όμως, ζήσεως δίκαιος, διαπίστεως. Πίστεψέ το, παρόλο που δεν θα το πίστευες. Περίμενε το, έρχεται. Αμήν. Ναι, Πατέρα μας ουράνιο, ευχαριστούμε γιατί εσύ μας κηρύττεις τη δική σου βασιλεία. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας θυμίζεις ότι πάνω απ' όλα είσαι εσύ. Κυβερνάς την ιστορία, κυβερνάς το σύμπαν, Κύριέ μας, και κάποια μέρα θα στήσεις τη δική σου βασιλεία σε πλήρη δικαιοσύνη, αποτελούμενη από πολίτες που στις ώρες που έβλεπαν αδικία ολόγυρά τους, στάθηκαν με πίστη, στάθηκαν ακέραιοι, στάθηκαν ως μάρτυρες της ερχόμενης δίκαιης βασιλείας, ζώντας δίκαια στον παρόντα πονηρό αιώνα. Σε παρακαλούμε, Κύριε, δίδαξέ μας, καθώς δοκιμαζόμαστε, Κύριέ μας, ποτέ να μην συμβιβάσουμε την πίστη μας. Το ζητάμε χάρη του Χριστού και για τη δική του δόξα. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι και ας παραμένει με όλους μας. Αμήν.